พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับกับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น. ครับทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังคมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังรายการของเรานะครับในรูปแบบออนไลน์ได้แล้วทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์radio.rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับโดยที่สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับใน Google Play โดยพิมพ์คำว่า RMUTP Radio ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับโดยที่ส่งมาที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมนครครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ100-10-30ครับและเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวชี้วัดการจัดการความรู้กับปัญหาที่เลวร้ายเกิดขึ้นครับมีบางปัญหานะครับที่หนักมากๆที่ท่านจะต้องอาศัยความฉลาดอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะเรียนรู้ว่ายังไปยุ่งกับมันนะครับสิ่งที่ได้กล่าวมาเป็นควอตหรือว่าคำสั้นๆของโรแลนด์เจปีเตอร์นะครับได้บอกให้เห็นถึงเรื่องของการจัดการความรู้หรือการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในบางปัญหาที่หนักมากๆเนี่ยท่านจะต้องอาศัยความฉลาดอย่างลึกซึ้งซึ่งความฉลาดอย่างลึกซึ้งนี้จะต้องมีองค์ความรู้ที่เพียบพร้อมนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการป้องกันปัญหาหรือว่า proactive การป้องกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือการกำหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของจำนวนหรือปริมาณตามเวลาที่กำหนดเพื่อรับรู้ข้อมูลสารสนเทศนะครับถ้าอยู่ในเชิงปริมาณโดยที่ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ที่ใช้ในเรื่องของการประเมินการปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ระดับของฐานองค์ความรู้นะครับก็จะนำไปใช้ประเมินการยอมรับและการสั่งซื้อองค์ความรู้เพื่อเป็นการเริ่มต้นการจัดการความรู้นะครับบางที่มีคำว่าการสั่งซื้อองค์ความรู้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะงงครับว่าทำไมถึงต้องสั่งซื้อองค์ความรู้บางที่มีเรื่องของการให้บริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตลาดถ้าผมยกตัวอย่างนะครับที่องค์ความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ทางการตลาดเนี่ยระดับโลกต้องให้ AC Nielsen นะครับซึ่งมีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ทั่วโลกมากนะครับเขาเก็บเป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนี้เข้าไปใช้เว็บไซต์อะไรในเรื่องของการซื้อของออนไลน์มากที่สุดหรือจะเป็นเรื่องของการใช้แบรนด์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุปโภคบริโภคมียี่ห้อไหนที่น่าสนใจนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ที่ผู้บริโภคใช้ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีนะครับลักษณะแบบนี้เป็นในเรื่องของการวัดเชิงปริมาณส่วนการวัดเชิงคุณภาพครับเป็นเรื่องของการประเมินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพนะครับโดยที่การวัดเชิงคุณภาพจะมีลักษณะที่เป็นอัตนัยครับคือจะเป็นคำถามที่เป็นปลายเปิดเราสามารถที่จะรับรู้เรื่องของระบบการประเมินการจัดอันดับหนังสือในเว็บไซต์ของ amazon.com หรือวิธีการประเมินหัวแม่มือขึ้นหรือหัวแม่มือลงของ Facebookนะครับว่าเรื่องนี้ชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่นะครับซึ่งวิธีการนี้จะเป็นเรื่องของการวัดคุณค่าที่ผู้เข้าใช้ได้รับนะครับโดยที่เครื่องมือวัดอย่างอื่นก็อาจจะนำมาใช้ในเรื่องของการพิจารณาจำนวนความถี่การใช้หรือความคิดเห็นของผู้เข้าใช้นะครับโดยขั้นตอนการประเมินในส่วนที่เริ่มต้นของโปรแกรมการประเมินผลการจัดการความรู้ใดๆนะครับที่มีจุดเน้นจะอยู่ในเรื่องของปัจจัยการนำเข้านะครับเช่นเรื่องของเงินมันนี่2แรงงานแมนนะครับแล้วก็เรื่องของภารกิจเช่นเรื่องของการพูดคุยนะครับเรื่องของการออกแบบเรื่องของการวิวัฒนาการเรื่องของกรอบเวลาทั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับวิธีการดำเนินการตั้งแต่ต้นไปในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยเงินทุนนะครับจุดสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของการประเมินทางด้านการเงินเช่นเรื่องของเมื่อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นการขายก็จะต้องดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ควรที่จะลดลงนะครับโดยโครงการการจัดการองค์ความรู้จะไม่ได้ช่วยโดยตรงมากนักนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลเชิงสถิติในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับในช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงณปัจจุบันจากนั้นการประเมินนะครับก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของปัจจัยนำออกหรือว่าที่เรียกว่าเอาท์พุตครับเอาท์พุตตรงนี้เราสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผลงานรายงานเชิงสถิติกระบวนการผลผลิตผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นวัฒนธรรมการมีจำนวนเงินในกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมผู้บริโภคการหาสหสัมพันธ์ในเรื่องของปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็มักจะพบว่าเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเป็นเรื่องพิเศษในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับก็คืออรรถประโยชน์ที่ได้จากตัวชี้วัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับว่าองค์กรมีเป้าหมายในเชิงธุรกิจเพื่อวัดผลในระดับไหนนะครับโดยที่หลักพื้นฐานแล้วก็จะมีประโยชน์ทั้ง2ประการก็คือช่วยในเรื่องของการสืบเสาะหาคำตอบก็คือ inquiryและการแก้ไขปัญหาก็คือ advocacy นะครับโดยผู้บริหารระดับสูงหรือว่า CEO นะครับก็สามารถที่จะประเมินความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้นะครับ ดูจากความคิดเห็นของบุคคลในเชิงการตลาดการผลิตพนักงานผลกำไรเป้าหมายดูจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นนะครับโดยที่ผู้จัดรายการโครงการดูแนวโน้มจากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อนำมาสนับสนุนการผลิตนะครับโดยจะมีเรื่องของเป้าหมายการบริหารโครงการนะครับที่เรียกว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับโดยที่บริษัทหรือองค์กรจะมีเรื่องของการปรึกษาความน่าสนใจในโครงการนะครับที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อประยุกต์เพื่อผลิตเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเช่นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายที่ได้ในเรื่องของการปรึกษาการไปเป็นวิทยากรนะครับภายนอกแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นการไปแจ้งถึงเรื่องของสิทธิบัตรหรือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งบอกให้รู้หรือว่าอนุญาตให้ใช้นะครับนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีให้กับคนในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่ที่ต้องการองค์ความรู้นั้นๆนะครับนำไปใช้แล้วนำไปวัดเป็นในเชิงปริมาณนะครับหรือว่าในเชิงคุณภาพว่าเขาได้นำองค์ความรู้นั้นไปใช้ได้จริงหรือไม่ครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
วอนฟ้า
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับโดยที่ช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตัวชี้วัดครับแต่บางครั้งบางที่เลือกตัวชี้วัดผิดครับหรือใช้ตัวอ้างอิงผิดก็จะเป็นความเสี่ยงหรือว่า risk นะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงบางครั้งอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของในเชิงผลิตในเชิงปริมาณแต่บางครั้งอาจจะมองในเรื่องของคุณภาพนะครับตัวชี้วัดบางที่ก็อาจจะมีเรื่องของการดูเรื่องค่าใช้จ่ายการดำเนินการว่าตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามโครงการนั้นหรือไม่นะครับความเข้าใจในข้อมูลของกลุ่มลูกค้าหรือว่าบริษัทคู่แข่งเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการใช้องค์ความรู้ร่วมกันได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องกำหนดไว้เป็นเส้นทางในการดำเนินงานขององค์กรนะครับก็คือเพียงแต่ว่าเราดูแลตัวชี้วัดนะครับว่าให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาจจะสามารถนำไปใช้วัดได้นะครับโดยปริทัศน์หรือว่าพารดามของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัววัดการจัดการความรู้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์การประเมินการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากปริทัศน์ภายในนะครับหรือว่าถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นการตรวจสอบ SWOTเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวองค์กรนะครับว่าเราสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาตัวชี้วัดตัวไหนเพื่อให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เพื่อให้ถึงเป้าที่กำหนดเอาไว้นะครับดังนั้นความสำเร็จขององค์กรก็จะมีผลต่อเรื่องของการใช้องค์ความรู้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าใช้วิธีการนะครับดังต่อไปนี้ใช้องค์ความรู้ต่อไปนี้เราสามารถที่จะนำเอาตัวชี้วัดนี้พัฒนาขึ้นไปในระดับนานาชาติได้นะครับอย่างเช่นองค์ความรู้บางที่เน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมก็จะต้องมีตัวชี้วัดกำหนดในเชิงปริมาณอย่างเช่นมีการสร้างนวัตกรรมใน1ปี4ชิ้นนับหรือว่ามีมากกว่านั้นนะครับก็จะทำให้การควบคุมเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยทำได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกินเป้ามากเกินไปบางครั้งอาจจะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ความยุ่งยากที่ถูกเรื่องของการสอบสวนในแต่ละกรณีการใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้นะครับที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีมากนักนะครับอาจจะต้องจ้างวิทยากรข้างนอกมานะครับถ้าองค์ความรู้ภายในองค์กรไม่มีหรือถ้ามีแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เราสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อบรมพนักงานเพื่อเรียนรู้ส่วนจุดเริ่มต้นในเรื่องของกระบวนการการประเมินการจัดการความรู้เนี่ยก็ถูกทำให้เกิดเรื่องของการเสียเวลานะครับไร้ประโยชน์ส่งผลให้บุคลากรเนี่ยหลีกเลี่ยงความพยายามในการใช้องค์ความรู้ร่วมกันครับโดยส่วนใหญ่องค์ความรู้แต่ละที่เนี่ยจะไม่เกิดการบูรณาการกันนะครับถ้าไม่มีเกณฑ์ในการบังคับใช้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการประเมินสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของการประเมินปัจจัยนำเข้าภารกิจปัจจัยนำออกนะครับหรือว่าเอาท์พุตหรือว่าผลสัมฤทธิ์ที่จะต้องใช้เวลายาวนานเพื่อสร้างความมั่นใจในสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยนะครับก็คือโครงการการจัดการความรู้กำหนดความก้าวหน้าอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับก็คือเราจะต้องรักษาผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทุนขององค์กรไว้ด้วยนะครับว่าควรที่จะดำเนินการองค์โครงการนี้ต่อหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างตัวชี้วัดนะครับในระดับของโครงการแล้วก็นำมาให้ทุกคนในระดับปฏิบัติการเนี่ยได้นำไปพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการนะครับบางครั้งอาจจะส่งผลถึงระดับสูงสุดคือ CEO เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดีนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ครับโดยที่เรื่องของงบประมาณนะครับหรือปัจจัยที่สอดคล้องในเรื่องของการแข่งขันด้านทรัพยากรนะครับที่หน่วยงานภายในเผชิญอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อนในเรื่องของการปฏิบัติ ของระบบการจัดการองค์ความรู้ในเชิงวิสาหกิจนะครับก็คือนักทฤษฎีรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะได้นำเอานิยามหรือปัญหาที่หนักหนาที่สุดนะครับโดยเปรียบเทียบจากปัญหาที่ควบคุมได้อย่างเช่นเรื่องของการใช้หลักตรรกะหรือหลักแนวคิดนะครับที่เกิดจากนักวิชาการหรือว่านักทฤษฎีทั้งหลายนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในปัจจุบันนะครับเพื่อขยายความต่อให้กับดร.จิฟคอนลินนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบที่มีปัญหาในการควบคุมนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าแทมพ็อปเปมกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสหรือว่าวิกเก็ตพ็อปเปมนะครับก็คือจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับทุกที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องนี้หมดนะครับก็คือนำปัญหามาควบคุมได้ไหมนะครับมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสเพียงใดแล้วก็มองไปในเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าปัญหาของการจัดการความรู้เนี่ยยังยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนโดยที่คอลลินเนี่ยได้ระบุคุณลักษณะของปัญหาที่หนักหนาสาหัสไว้หลายข้อด้วยกันนะครับดังนี้คือท่านจะไม่เข้าใจนะครับปัญหาจนกว่าท่านจะได้รับการบอกเล่าครับและบางทีก็ไม่รู้แม้กระทั่งรูปแบบของปัญหาด้วยซ้ำส่วนตัวที่2ครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโลกทัศน์ที่แตกต่างกันมุมมองแตกต่างกันทำให้การกำหนดสาระสำคัญแตกต่างกันไปด้วยครับ3ครับกระบวนการแก้ปัญหาผูกติดกับเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายครับเช่นการกำหนดวันสิ้นสุดงบประมาณจำนวนสมาชิกเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนะครับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรบางครั้งก็จะต้องเปลี่ยนไปตามกระบวนการของโครงการหรือการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวที่4นะครับตัวประเด็นที่เป็นคำถามปลายเปิดนะครับหรือว่าเป็นในเชิงอัตนัยไม่เคยแก้ไขได้ด้วยจิตสำนึกครับก็คือจะเป็นลักษณะของการแก้ไขตามเบื้องบนสั่งลงมาซะส่วนใหญ่นะครับโดยที่องค์กรขนาดใหญ่นะครับก็จะมีเรื่องของการเปิดโอกาสให้คิดอย่างอิสระนะครับโดยแต่ละคนมีจิตสำนึกหรือว่าจิตใจที่แตกต่างกันแต่ละคนก็ขวนขวายร่วมมือสร้างความเข้าใจครับให้คำมั่นสัญญาร่วมกันให้ความหลากหลายทางความคิดให้ประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นที่พิสูจน์ได้นะครับจากเรื่องของการลงไม้ลงมือร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของการสร้างความขัดแย้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับที่เป็นพลังอาจจะเป็นพลังทางด้านบวกหรือทางด้านลบก็แล้วแต่นะครับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ระบบประกอบธุรกิจนะครับจะตั้งอยู่บนความซับซ้อนซึ่งไม่มีใครที่จะรู้เรื่องของความจริงของการปฏิบัติงานนะครับก็คือเราสามารถสร้างผลกระทบสามารถรักษาสถานะเพื่อเอาชนะข้อจำกัดขององค์ความรู้ของแต่ละคนให้ได้นะครับโดยบริษัทก็จะต้องสร้างกลไกในเรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้นด้วยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.th และถ้าทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้ครับก็โดยเขียนมาที่รายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้ใหม่ครับ ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz